Бишкекте кечки 10 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шейшемби 17-майдагы кечки уктурууларын баштайт. Кыргызстандагы жарандык активисттер бардык саясий күчтөрдү диалогко чакырууда.
Эми баягы отуруп алып айтышып отурсак, бирөсөк бул эч кандай проблемалар чечилбейт. Башка күчтөр керек болсо, ал ушу менен колдонулат биздин бөлүнгөнүбүздө.
Алдыдагы президенттик шайлоодо мурдагы өкмөт башчылары Өмүрбек Бабанов менен Темир Сариев биригеби? Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Адегенде адаттагыдай эле Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарлар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Ирак баш калаасы Багдадта бүгүн кош жардыруу болуп, бери дегенде 23 адам нагып кетти. Жарадар болгондор саны 53 амалуу. Полициянын маалыматына ылайык, жардыруулардын бири шиит агымындагылар жашаган Аль-Шаап конушунда, экинчиси Аль-Рашид районунда болду. Иракта 11 майдан бери дээрлик күнүгө жардыруулар уюштурулуп, ага жоопкерчиликте ислам мамлекети экстремисттик тобу алууда. Топтун билдирүүлөрүндө мусулманчылыктын шиит агымын колдогондор буттага алынып жатканы айтылат. Элдик парламент оппозициялык кыймылынын бүгүн Бишкек шаарына пландаган митинги өтпөй калды. Уюштуруучулар ага 50 миңдей киши келерин жарыялашкан болчу, бирок саналуу эле адам катышып, жыйын өтпөй калды. Элдик парламент уюму бир ай мурда түзүлгөн. Өткөн аптада алардын лидерлериники деген телефондук сүйлөшүүлөрдүн аудиосу интернетте тараган. Анда 17-майда Кыргызстанда бийлик кулатылары, өкмөт башчылыкка алардын өкүл экелери тууралуу сөз жүрөт. Көп өтпөй УКМК бул уюмдун лидерлерине карата бийликти күч менен басып алуу аракети деген беренеин негизинде кылмыш иш козгоп, Бекболот Талгарбеков баштаган 4 кишини камакка алган, бирок элдик парламент бийликтин кылганы мыйзамсыз экенин айтууда. Кыргызстандагы жарандык активисттер президентти жогорку кеңеште жана өкмөттө диалогко чакырууда. Бүгүн таратылган кайрылууга активисттердин кол чогултуусу уланып жатат. Демилгечилердин бири Динара Ашрахунова билдиргендей, кайрылууда жумушсуздук күчөп, күч органдарына элдин ишеними азайганы, жол, чек ара коопсуздугу, алдыдагы эки ири шайлоо жараяны сыяктуу маселелер турганда бийлик менен жарандык коом кайым айтышуунун ордуна биригип чогуу аракеттенүүсү керектиги айтылат.
Биз менен президент мисалы эң башында шайланганда жолушкан, андан кийин мондай толук ошо бийликтин башчылары менен ошо отуруп кандай проблема болот, ошолорду кантип чечип көмөктөшсөк болот деген ошондой эме болуп атат да. Аппараттын өкүлдөрү дагы бир жолу чыгып Төлөкан эже менен Азиз эже деген айтып баштаганына биз эми көрдүк, эми бул жерде бир айтыш башталды да, андай болбошу керек,
деди активист Динара Ашрахынова. Өткөн аптада элдик парламент оппозициялык уюмунун жыйынына укук коргоочулар Азиза Абдирасулова менен Төлөкан Исмаилова да катышкан. 14-майда президент Алмазбек Атамбаев энелер күнүнө карата куттуктоо айтып жатып, оппозициянын жыйынына катышкан эки укук коргоочуну гранттын актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаган болчу. Франциянын ортомчулугу менен Палестина жана Израиль ортосунда 30-майга белгиленген тынчтык сүйлөшүүлөрү кийинкиге жылдырылды. Президент Франсуа Оланд шейшемби күнү билдиргендей, май айындагы сүйлөшүүгө АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри катыша албастыгына байланыштуу аны жыйынды жайында өткөрүүгө макулдашылды. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху француздардын демилгесине каршылыгын билдирген. Палестин автономиясынын лидери Махмуд Аббас болсо Париждеги саммитти колдоорун айткан. Париждин сунушуна ылайык, Египет, Сауд Арабия, Иордания баштаган 20 ашуун мамлекеттин лидерлери Франциянын баш калаасына чогулушат. Бирок саммитке Израиль менен Палестина өкүлдөрү катышпайт. Сүйлөшүүлөрдү жандандыруу боюнча саммит Парижде Израилдин каршылыгына карабастан өткөрүлөрүн Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Эро билдирген болчу. Соңку ирет АКШнын ортомчулугу менен өткөн Израиль Палестина сүйлөшүүлөрү 2014-жылы эч натыйжа бербестен токтоп калган. Македонияда 16-майдан тарта расмий түрдө парламенттик шайлоо алдындагы үгүт кампаниясы башталды. Шайлоо 5-майда өтөт. Ага катышууга жалгыз гана Македониянын улуттук биримдик үчүн демократиялык партиясы катышат. Анын лидери мурдагы премьер консерватор Николай Груевский. Оппозициядагы социал-демократтар партиясы шайлоого бойкот жарыялап, муну ачык жана адилеттүү шайлоо өткөрүүгө эч кандай шарт жок экендиги менен түшүндүрүшкөн. Андан тышкары мамлекеттеги албан улуттук азчылыктарынын кызыкчылыгын көздөгөн эки партия да бойкотко кошулуп, талапкерлер тизмеси берүүдөн баш тартышты. Европа биримдиги жана АКШ шайлоо өткөрүү мөөнөтүн башка убакытка жылдырууну сунуштаган. Тажикстанда салафий агымын жактаган 5 киши камалды. Хатлон облусуна караштуу Жалалдин Балхи районунун 5 тургуну кылмыш кодексинин бийликти басып алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 5-6 жылга чейин эркинен ажыратылышты. Соттук жараян учурунда прокурор билдиргендей, алар жыйындарда жана мечиттерде салафий экстремисттик агымынын идеяларын жайылтышкан, намазга жыгылуунун тартиптерин өзгөртүүгө жана өлгөн адамды эскерүү зыйнаттарын өткөрбөөгө үндөшкөн. Бишкек шаарынын жана Ош облусунун айрым райондорун кечээ нөшөр жаандан кийин суу каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, Бишкектин Арча Бешик жана Ак Ордо конуштарындагы турак жайларды Ош облусунун Араван районуна караштуу Түрк айылындагы эгин талааларын сел каптаган. Каракулжа районунда болсо катуу шамал имараттарга залака тийгизди. Ал тапта синоптиктер Кыргызстанда алдыдагы 2 күн бою туруксуз аба ырайы болорун эскертишүүдө.
Кеч Казакстанда бүгүн бизди жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын толук тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер кол телефонунан кирсеңиз, анда Азаттык Чекит мобил дарегин терсеңиз, түз эле биздин сайтка түшүп, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болуп турат. Эми эртең күндүн көзү кандай болорун билип алалы. 18-майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөп турат. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 6-11, күндүзү 10-15, Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 13-18, Ош менен Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүзү 13-18, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүзү 10-15, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Сары Өзөн чөйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 10-15, Ош шаарында түнкүсүн 11-13, күндүз 16-18 градустун тегерегинде жылуу. Ордо кала Бишкекте да катуу жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүзү 11-13 градустун тегерегинде жылуу. Угуп жатканыңыз кеч Казаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Кыргызстандагы жарандык активисттер бардык саясий күчтөрдү диалогко чакырууда. Алар учурдагы саясий жана экономикалык кырдаалда президент баш болгон бардык бийлик бутактары жарандык коом жана саясий күчтөр менен бирге иш алып барышы керек деген пикирде. Бишкекте бүгүнкү белгиленген элдик парламент деп аталган оппозициялык кыймылдын митинги болсо өтпөй калды. Уюштуруучулар буга бийлик тоскоолдук кылды деп чыгышты. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Элдик парламент деп аталган бирикменин Бишкекте убада кылган митинги бүгүн өтпөй калды. Жеңиш аянтына белгиленген акцияга уюштуруучуларыбыз делген 4-5 гана киши келди. Алардын бири активист Расулун Беталиев акцияны өткөрүүгө улуттук коопсуздук комитети тоскоол болгондугун айтып чыкты.
Ошо парламенттердин жетекчилерин бардык камакка алынган. Мен азыр СМБдан азыр чыктым. Муну азыр тиги бардык тынч митинг өткөрсөңөр камайбыз деп азыр ошо бардык үркүтүп коркутуп атат.
Бирок Умбеталиев бирикменин кайсы мүчөлөрү суракка чакырылгандыгы тууралуу так маалымат айтылган жок. Буга чейин аталган уюм жеңиш аянтында миңдеген адамдардын катышуусунда акция өтөөрүн, анда президент Алмазбек Атамбаевди бийликтен кетирүү жана элдик парламенттин өткөн аптада камакка алынган мүчөлөрүн бошотуу талабы коюларын айтып келишкен. Ал эми улуттук коопсуздук комитети акцияны өткөрүүгө эч кандай тоскоолдук кылбагандыгын билдирүүдө. Аталган комитеттен Умбеталиев буга чейин козголгон кылмыш ишке күбө катары гана чакырылгандыгын маалымдашты. Ушул эле күнү элдик парламент деп аталган бирикменин мүчөлөрүнүн бири, буга чейин коомчулукка анча белгисиз болгон Александр Гусевдин дагы камакка алынганы белгилүү болду. УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун Азатка билдиришинче, Гусев бийлик өкүлүн курал жарак менен коркутуп үркүткөндүгү үчүн кармалган.
Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлерине карата коркутуп, аларды курал колдонуп тергөө иш чараларына тоскоолдук жараткан. Бул факт боюнча мына ушул жаранга карата кылмыш ишин козгоп кармалган жаран учурда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайында.
Мурда аты анча чыкпаган милициянын полковниги Гусев Ооган согушунун катышуучусу экени жана элдик парламенттин коопсуздук маселелери үчүн жооптуу адамы катары гана белгилүү. Ал ортодо Кыргызстандагы жарандык коомдун өкүлдөрү өлкөдөгү бардык саясий күчтөрдү жана жарандык коомду диалогко чакырып чыкты. Бүгүн тараткан кайрылууда жумушсуз ушулдук күчөп, коопсуздук маселелери курчуп, алдыдагы экири шайлоо жараяны турганда бийлик менен жарандык коом кайым айтуушунун ордуна биригип чогуу аракеттениши керектиги айтылат. Кайрылууга кол койгондордун бири демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын төрайымы Динара Ушрахунова азыркыдай учурда саясий диалог гана эң жакшы жыйынтык берерин айтууда.
Кыргызстанда проблемалар көп. Эми баягы отуруп алып айтышып отурсак, бир бирибизди күнөөлөбөсөк, бул эч кандай проблемалар чечилбейт. Башка күчтөр керек болсо, ал ошо менен колдонулат биздин бөлүнгөнүбүздө. Ошон үчүн биз азыр айтып атабыз, проблемалар көп. Башка ошо экономика дагы эмелердин баарын биз деген уже сүйлөшүбүз керек, биз жолугушубуз керек.
Жарандык коом өкүлдөрүнүн бул пикирин көпчүлүк саясатчылар жүйөлүү табышууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ташполот Балтабаев бийлик органдары өзүнө сын айткандарды жээригенин ордуна конструктивдүү түрдө диалогко барышы керек экендигин белгилейт.
Сөзсүз бийлик жарандык коомдун өкүлдөрү менен, оппозициялык күчтөр менен, топтор менен сөзсүз түрдө бат бат жолугушуп позицияны аныктап, жакшысын жакшы, макулун макул, болбогонун болбойт деп себептерин айтып элге жарыялап турса, ошондо мындан эч ким утулбайт, президент да утулбайт.
Ал эми легендардуу парламенттин мурдагы төрагасы Медеткан Шеримкулов оппозицияда сырткы күчтөрдүн колдоосун күтпөстөн, элдин ишенимине татыктуу болгон идеянын негизинде гана бийликке атаандаш болушу керектигин белгилейт.
Тышкы күчтөрдү киргизип туруп системаны өзгөртпөшүбүз керек. Тышкы күчтөрдү киргизип туруп бийликти албаштырбашыбыз керек. Бийлик кимдики? Бийлик элдики. Элдин копулуна толгон, элдин ишенимине татыктуу болгон киши гана депутат болуп келет, президент болуп келет жана башка бийликке келет.
Өткөн аптада элдик парламент деп аталган оппозициялык биригменин жетекчилери Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев жана Марат Султанов бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган деген айып менен камакка алынган. Алар президент Алмазбек Атамбаевди бийликтен кетишин талап кылып, артында орусиялык таасирдүү аскер адамдары тураарын жар салышкан. 14-майда президент Алмазбек Атамбаев болсо энелердин күнүндө куттуктоо айтып жатып, элдик парламенттин мүчөлөрүн туруктуулукту бузгусу келген эл бузаарлар деп атап, алардын жыйынына катышкан укук коргоочуларды дагы сындаган эле. Буга нааразы болгон укук коргоочулар кечээ нааразылык акциясын өткөргөн болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жергиликтүү темаларды улантабыз. Эмки жыл өтчү президенттик шайлоону турлай саясатчылардын, саясий күчтөрдүн биригүү тууралуу сүйлөшүүлөрү жанданды. Ушул учурда жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов менен мурдагы премьер министр Темир Сариевдин биргеши ыктымалдыгы айтылууда. Бирок азырынча бул эки саясатчы тең, муну расмий ырастай элек. Кыргызстандын саясий турмушунда буга чейин деле мындай биригүүлөр тандем болуп келген, бирок алардын дээрлик баары ийгиликсиз аяктаган. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы улантат.
Өмүрбек Бабановдун башка саясатчылар менен бириккен тажрыйбасы бар. Былтыркы парламенттик шайлоодо анын Республика партиясы, Камчыбек Ташиев жетектеген Ата Журт партиясына кошулган эле. Эми президенттик шайлоого Темир Сариев менен барыш ыктымалдыгы айтылууда. Тактала элек маалыматка караганда, сүйлөшүүдө Сариев президент ал эми Бабанов өкмөт башы болууну макулдашы мүмкүн. Азырынча муну экөө тең расмий бышыктай элек. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаев Азаттыкка комментарий берип жатып, саясий биригүүлөрдү демократиялык жараяндын кадимки көрүнүшү деп сыпаттады. Мындан улам Сариев менен Бабановдун президенттик шайлоого чогуу барышы мүмкүндүгүн айтты.
Президенттик шайлоого сөзсүз биригүүлөр болот, саясий күчтөрдүн. Саясат деген консенсус. Элдин кызыкчылыгы үчүн биригүүгө барыш керек. Жакшы үлгүсү бол, бул республика менен Ата Журт партиясынын биригүүсүн деп санайт элем. Көч бара-бара оңолот дегендей оңой болгон жок, бирок ошондой болсо дагы биригип, татыктуу 350,000 добуш менен парламентке Республика Ата Журт партиясы кирип келди. Лидерлердин арасында, партиянын ичинде мындай пикир талашуулар болушу мүмкүн, бирок негизинен эч кандай өзгөрүү жок. Саясий лидерлердин биригүүсүн жаңы окуя катары карабаш керек, бул бир табигый көрүнүш болуш керек. Бабанов менен Сариевдин биригүүсү жөнүндө менин эч кандай маалыматым жок, бирок экс премьерлер экөө тең баягы көрүнүп калган саясатчылар барышы мүмкүн.
Анткени менен мындай биригүүлөрдөн көңүл калгандар дагы бар. Республика Ата Журт партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурлан Шакиев саясий лидерлерден тар кызыкчылыкты көздөйт деп айыптады.
Парламент шайлоонун алдындагы биригүүлөр, андан кийинки ажырашуулар бул саясатчылардын коомчулук шайлоочулар менен эсептешпегендиги, шайлоочуларды алдоо сыяктуу эле боек болуп калды да. Доо кетти да, буга эл ишенбей деле калды да. Биригүүлөргө ишенбейм, себеби мен бул биригүүнүн башында болгом. Саясатта түбөлүк достук жок, убактылуу кызыкчылык бар деген биздин саясатка куп жарашат. Ошон үчүн мен бул биригүүлөрдүн эч келечегин да көрбөйм. Ага ишенбейм дагы.
Былтыркы парламенттик шайлоодо Адахан Мадумаров жетектеген бүтүн Кыргызстан менен Аскар Салымбековдун эмгек партиясынын бириккени көпчүлүккө күтүүсүз болгон эле. Бирок бүтүн Кыргызстан эмгек деген партия жетиштүү добуш албагандан кийин дароо бөлүнүп кеткен. Адахан Мадумаров бөлүнүп кеткен себебин мындайча түшүндүрдү.
Бул шайлоонун алдында бириктик, андан кийин биз съезд өткөрүп расмий түрдө айтпадыкпы биз? Ар бирибиз өзүнүн жолубуз менен кетебиз. Эми билбейм эми, сиз так суроо береткенсизго, эмне себептен кетип калдыңар деп. Ким билет, кеттик да ар бири өзүнүн жолу менен. Кантип жол берсе болот? Биригүүлөр боло берет, кайра бөлүнүүлөр боло берет, болуп келген боло берет. Биз парламент көтсөк ошону жасайт элек, ошол бойдон кетет элек. А парламент көтпөгөндөн кийин тактика өзгөрүлөт. Мунун эмнеси бар?
Демократ партиясынын лидери Азамат Акелеевдин баамында буга чейинки биригип кайра бөлүнүүлөр бир программанын баалуулуктардын айланасына чогулбаганын кесепети болду.
Консолидациялар болуш керек, бирок программанын негизинде анан идеология баалуулуктар негизинде болуш керек да. Негизи эле бизде азыр көбүнчө адамдардын кламдардын тегерегинде болуп атпайбы? Ошондон кетип программалардын тегерегинде болсо жакшы болмок. Жалпы эле азыр оппозиция жок кетсе болуп атпайбы? Анан жакшыраак оппозиция пайда болсо жакшы болмок. Эми Сариев да Бабанов да мындай ачык эркин экономиканы жактаган адамдар катары бириксе, кандайдыр бир мындай көз карандысыз саясат жүргүзөгөндөй болсо, менимче көп эле жаштар, өзгөчө бирөөлөр колдомок да. Тышкы саясат жагынан көз карандысыз болуп, Кыргызстандын экономикасын өнүктүргөн либералдуу экономикалык программалар менен чыкса жакшы болмок.
Кыргызстандын саясий турмушунда мурунку президент Курманбек Бакиев менен Феликс Кулоовдун тандеми өзгөчө белгилүү. 2005-жылы мартын кылабынан кийин Бакиев менен Кулоов бири президент, экинчиси премьер болууну макулдашып шайлоого барган эле. Бирок бул тандем 1.5 жылдай гана созулган. Кулов премьерликтен кетери менен дароо оппозицияга өткөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыктан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Ирак баш калаасы Багдаддагы бүгүнкү кош чардыруудан бери дегенде 23 адам ажал таап, 50 чакты киши жаракат алды. Элдик парламентте атылган оппозициялык кыймылдын бүгүн Бишкекте пландаган митинги өтпөй калды. Уюштуруучулар мурдагыга 50 миңдей киши келерин жарыялашкан эле, бирок саналуу гана адам келгендиктен жыйын болбой калды. Кыргызстандагы жарандык активисттер президентти, жогорку кеңешти жана өкмөттү диалогко чакырууда. Франциянын ортомчулугу менен Палестина жана Израиль ортосунда 30 майга белгиленген тынчтык сүйлөшүүлөрү кийинкиге жылды. Тажикстанда салафи агымын жактаган 5 киши камалды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозэки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Кечки Азаттыктан эми эл аралык темаларга кайрылалы. Азербайжан коргоо министрлиги Тоолу Карабахта катышуудан бир аскери мерт кеткенин кабарлады. Бул боюнча азырынча армян тараптан эч кандай комментарий боло элек. Дүйшөмбүнүн кечинде Армения менен Азербайжандын президенттери Венада жолугушту. Байкоочулардын айтымында тараптар кризисти тынчтык жолу менен чечүүгө кызыктар. Сөздү кабарчыбыз Элиза Кененбаева улантат.
Азербайжандын коргоо министрлиги шейшембиде тараткан билдирүүдө аскер Натик Тахирли 17 майда Армения ок атышпоо режимин бузганынан улам мерт кетти деп жазылат. Ереван менен Тоолук Карабактагы жикчилдер бул боюнча эч кандай комментарий бере элек. Окуя дүйшөмбүнүн кечинде Армениянын президенти Серж Сарксян менен Азербайжандын лидери Ильхам Алиев Венада жолугушкандан кийин болду. Венадагы эки президенттин сүйлөшүүсү Европа кызматташтык жана коопсуздук уюмунун алдындагы АКШ, Франция жана Орусия кирген Минск тобунун демилгеси менен уюштурулду. Жыйынга эки өлкөнүн лидерлеринен тышкары АКШ, Франция жана Орусиянын дипломаттары катышты. Жолугушуудан кийин Минск тобу жарыялаган билдирүүдө эки президент Тоолу Карабактагы кризисти тынчтык жолу менен чечүүгө кызыктар экени белгиленет. Эки саатка созулган сүйлөшүүдөн кийин тараптар бир катар маселелер боюнча бир келишимге келгенин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди.
Договорились добиваться соблюдения.
1994-95 жылдары сүйлөшүлгөн ок атышпоо режими боюнча келишимди сактоо тууралуу макулдашышты. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму аймактагы жаңжалдарды иликтөө боюнча так кадамдарды жасай турганы тууралуу сөз болду. Андан тышкары Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму дайынсыз жоголгондорду издөөдө да жардам берет.
ОБСЕ будет также помогать решать проблему пропавших без вести.
2 апрелде Тоолу Карабакта тутанып, бир нече күнгө созулган куралдуу жаңжалдан кийин эки мамлекеттин лидерлери биринчи жолу кезикти. Маалыматка караганда президенттер сүйлөшүүлөрдөн кийинки айлампасын 1-2 айдын ичинде өткөрүүнү макулдашты. Ал кайда жана качан өтөөрү июнь айында маалым болот. Венада Серж Сарксян жана Илхам Алиев менен Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Федерика Могерини да жолукту. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Баку Ереван ортосундагы кризисти толук чечүү оңой эмес иш экенин белгилейт.
Мы нацелены на то, чтобы довести дело до...
Биз бул ишти аягына чейин чыгарууга даярбыз. Албетте, эки тарап ортосундагы чыңалууну эске алуу менен бул иш баскыч-баскычы менен өткөрүлүшү ыктымал.
Достаточно напряженной ситуации между сторонами.
Азербайджан менен Армения ортосундагы Тоолу Карабак жаңжалы 1990 жылдын башында тутанып, талаштуу аймак Ереванга ыктаган жикчилердин колуна өткөн. Быйыл 2 апрелде абал кайрадан курчуп, куралдуу салгылашууда эки тарап 100 чукул аскерин жоготту. 5 апрелде жаатташкандар ок атышууну токтотуу жараянын жарыялаганы менен келишим маал-маалы менен эки жактан тең бузулганы белгилүү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми жергиликтүү темаларга кайтып келели. Баткен облусу боюнча жол кырсыктары жана андан каза болгон адамдардын саны көбөйүүдө. Бул кайгылуу статистиканы акыркы 5 айда жол кайгылуу кызматы өткөргөн атайын рейдтерде кыскарта албай жатат. Жол кайгылуу кызматкерлери мындай көрсөткүчтү машинелердин санынын көбөйүшү менен байланыштырууда. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын угалы.
Статистикалык маалыматтарга таянсак, Баткен облусунун аймагында жыл сайын жол кырсыктарынын саны азайбай, тескерисинче өсүп турат. Буга биринчи кезекте айдоочулар себептүү. Анткени катталган жол кырсыктарынын 40%дан жогорку көрсөткүчү ылдамдыкты сактабагандыктан келип чыккан. Жогорку ылдамдык, жол эрежелерин сактабагандык, мас абалында автоону айдоо, жолдордун абалынын начардыгы, айдоочуларынын жол белгилерине көңүл бурбоосу негизги себептер экени иликтенген. Жогорку себептерден улам облус аймагында өткөн жылдын биринчи кварталына салыштырмалуу жол кырсыгы көп катталып, каза болгондордун саны да көбөйгөн. Же башкача айтканда 21 адамдын өмүрү кыйылса, тилекке каршы алардын ичинен жаш балдар арасында жол кырсыгынан каза тапкандар 5 көп болду, дейт облустук башкы жол кайгылуучу Мустапакул Назаров.
Алып карасак 2015 жылы биринчи кварталында 47 жол транспорт болсо, ал эми бул эмеде 2016-да 57 транспорт, 10 көп катталды. Каза болгондордун саны 2015-14 болсо 2016 21 катталды, плюс 7. Ал эми жараат алгандардын саны былтыркы жылы 75 болсо, быйыл 98 жол транспорт катталып 23 көп катталды. Жаш өспүрүмдөр арасында айтып келе турган болсок, жаш өспүрүмдөр арасында былтыркы жылы 8 катталган болсо, быйылкы жылга 15 катталды, 7 өсүп кетти. Ошондой эле жаш өспүрүмдөр арасында жараат алгандардын саны былтыр 8, быйыл 16, 8 өстү, 100% өсүп кетти.
Автоунаа кырсыктарынын жылдан жылга өсүүсүнө айдоочулардын жол эрежесин билбей туруп, айдоочулук укугуна ээ болуусу менен да байланыштырышат. 30 жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Орозали Акбаров мамлекет айдоочулук көлүк берүү жаатын жакшылап колго албаса, абал улам начарлай берет деген пикирде.
Правиланы билбегендиктен, окубагандыктан бүтүн шаарларда иштеп акча таап келип праваны сатып алгандар, мисалы светофорлорду кара, перекресткаларды кара, ошо баш бербейт да, анын алдын токтоп турушуң керек, жол өткөзүш керек болбосо, жолсо мурат келип. Мындай айтканда жакшы окуу жайлары эм жок азыр биздин Баткенде. Мурзаев тошколу барды, жакшы окутатылды. Бир жылбы, үч айбы окутуп, кийин аны правага алаты. Ал эми бар эми окуулар барго, акчаң болсо бүттү деп атат да. Көбүнчө эле жаш балдар болду. Жаш кыздар жолунан бөгөп чыга берет.
Жыл башынан бери облус аймагындагы жол кайгыл кызматкерлери 17 ирет жол кырсыгынын алдын алуу жана болтуруу боюнча атайын рейд уюштурушкан. Мындай иш-чаралардын жүрүшүндө негизинен айдоочулук күбөлүгү жоктор кармалган. Мындан сырткары Маса абалында унаа башкарган мамлекеттик кызматкерлер да кездешкен. Бир жолку рейд учурунда эле айыппулга жыгылган айдоочулар көп болуп, 730 административдик протоколдор толтурулган. Бирок натыйжа билинбей жатат. Аймакка жыл ичинде сырттан алынып келген унаалардын саны чендин ашып жатканы себеп болууда, дейт облустук жол кайгыл кызматынын башчысы Мустапа Кул Назаров.
Канча жолу ушундай эскертүү иштерин жүргүзүп атабыз, рейдтер жүргүзүп, ушундай агитация, пропаганда иштерин жүргүзүп атабыз. Ошондой эле мектептерге барып экскурсия өтүп атабыз. Ошого карабастан ушу жол транспорту өсүп атат. Эми бундан бирден бир себеби биздин облуска жыл сайын 7,5 8,000 автоунаа кошулуп турат. Ошол себептерден өсүп атат деп ойлойбуз.
Канчалык рейдтер өткөрүлүп, жолдо көзөмөл күчөтүлгөнү менен кайрадан эле мыйзамга каршы келген аракеттер тыйылбай, жол кырсыктарынын саны кыскарбай келет. Жол кайгыл кызматында реформаларды жүргүзүү боюнча улам маселелер айтылганы менен абал баягыдай кала берүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми Азаттык KG сайтына баш багалы. Сайтыбызда кайсы темалар көбүрөөк талкууланып, окурмандардан кандай пикирлер түшүп жатканын Бишкектен азыр түз байланышта турган интернет редакторубуз Зейнеп Матбек кызы айтып берет. Зейнеп,
саламатсыздарбы? Ушул мүнөттөрдө Азаттык Чекит KG сайтында президент Алмазбек Атамбаевдин элдик парламент кыймылынын артында турган күчтөр тууралуу билдирүүсү абдан кызуу талкууланып жатат. Айрым окурмандар президент бул сөздөрдү жөндөн жөн эле айтпай турганын, демек сөзсүз далили болгон үчүн билдиргенин айтышса, башкалары эки өлкөнүн ортосуна май тамызуу керек эмес эле деген пикирлерин айтышууда. Өзүн эксперт деп тааныштырган окурман: президенттин ар бир айткан сөзү расмий эсептелиш керек. Эмнеге июнь коогасына чет элдик генерал алдардын тиешеси болсо 6 жылдан бери ичине катып жүрөт. Биз эгемендүү өлкөбүз. Ошол генералдарды ачык айтып, жоопко тартып, кара тизмеге киргизип, мамлекеттик деңгээлде чоң чара көрүш керек эле да. Бул Атамбаев кайерге барса бир сөзүн учун чыгарып коюп жүрө берет экен да деп жазса, өзүн сагын деп тааныштырган окурман. Отставкага кет дегенге ушунчалык корктуу президент айтылган сөз үчүн камап салуу туура эмес. Элдик парламентти эч ким колдобойт, бирок алар койгон талаптары туура. Мына биринчи июндан дагы электр энергиясы кымбаттайт экен, өндүрүш мекемелердин продукциялары да кымбаттайт деп жазат окурман. Эгерде бул макалага үн кошом десеңиз, анда сайтыбыздан президент айткан генералдардын таасири деген аталыш менен таба аласыз. Бирөөнү жектеген, кемсинткен жеке адамдар, топтор, улуттар ортосунда кастык жараткан пикирлер жарыяланбасын эскертебиз. Сайтыбызга кирсеңиз, ажаандыкты өнөр көргөн кыз келиндер деген аталыштагы макаланы таба аласыз. Бул макалада автор соңку кездери кыз келиндер катышкан чыр чатактар тууралуу маалыматтар көбөйгөнүн, кыргыз элине таандык баалуулуктар эмне үчүн жоголуп баратканын кеп кылат. Интернет сайтыбыздын мультимедиа рубрикасына да сөзсүз баш багыңыз. Бул жерде маанайды көтөргөн сүрөт баян турат жана ал Америкага барган Нургазы тууралуу. Эсиңиздерде болсо керек, Нургазынын кыялы тууралуу Азаттыктын кабарчысы тарткан видео дүйнөнүн мыкты 5 тасмасынын катарына кирип, эң мыкты видео номинациясын жеңип алган эле. Мына эми Нургазынын кыялы орундалып, ал учурда Нью-Йоркто сыйлык тапшыруу аземинде жүрөт. Ошондой эле бул рубрикадан там боорунда жүргүлүгөн робот тууралуу тасманы көрө аласыз. Вашингтон университетинин инженерлери иштеп чыккан роботтошкон кол адамдардыкындай рефлекстер менен жабдылган экен. Азаттыктын сайтына кирсеңиз, үркүн тууралуу жаңы макалаларды таба аласыз. Мисалы, азыр улуу үркүндүн тарыхый барактарына кыл чаюу деп аталган макалада жарыяланды. Анда тарых илимдеринин кандидаты Гүлзада Абдалиева улуу көтөрүлүш менен улуу үркүндүн тарыхый барактарына сереп салат. Булардын баардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан тапсаңыз болот. Ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс берүүлөрүнүн бардык чыгарылышындагы биздин архивден таба аласыз. Оо чыккан берүүлөрдү биз улам архивге киргизип жаңылап турабыз. Азаттык чекит KG сайтын ошондой эле чөнтөк телефондон да ачып окусаңыз болот. Бул үчүн Азаттык чекит моби дарегин териңиз.
Зейнеп, рахмат.
Биздин сайтыбызды орус тилинде да окуй аласыз.
Биз менен түз байланышта Бишкектен интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушул менен кечки азаттыктан жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу. Кечки 10:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу шейшемби 17 майдагы кечки уктурууларын улантат. Кыргызстанда майрам күндөрүн кыскартуу жөнүндө тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси көп талкууну жаратууда. Алдыдагы жарым саатта биз дагы ушул маселени түз ободо ар кай көз чарай талкуулайбыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, куш убак кечиңиз менен. Адегенде адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Кутман кеч. Ирак баш калаасында бүгүн катар жардыруулар болуп, андан бери дегенде 54 киши жашоо менен кош айтышты. Полиция 100 ашуун адам жараат алганын кабарлады. Жардыруулардын бири шиит агымындагылар жашаган Аль-Шаап конушундагы базарда болду. Анын артынан Аль-Рашид конушунда бомба коюлган унаа жарылды. Арадан бир аз убакыт өтүп, Садр районунда да автоунаа жардырылды. Иракта 11 майдан бери дээрлик күнүгө жардыруулар болуп, ага жоопкерчиликти ислам мамлекети экстремисттик тобу алууда. Топтун билдирүүлөрүндө мусулманчылыктын шиит агымын колдогондор бутага алынып жатканы айтылат. Кыргыз алтын ишканасы кум төркенин иштеткен канадалык Центра Голд компаниясынын жетекчилигинин курамын алмаштырууга мезгил келип жетти деген билдирүү таратты. Мекеменин сайтында жарыяланган маалыматта канадалык компаниянын менеджментин жана директорлор кеңешинин курамын өзгөртүү зарылдыгы айтылат. Анда кыргыз алтын менен Центранын алакасы барган сайын начарлап баратканы, директорлор кеңешинин деңгээлиндеги айрым чечимдер кыргыз алтын үчүн компаниянын башкармалыгы менен калган акционерлерге натыйжалуу таасир этүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарды деп жазылган. Кыргыз алтын канадалык Центра компаниясынын ири акционерлеринин бири, компаниянын 32% үлүшүнө ээлик кылат. Кум төркенин айланасындагы талашка 2011 бери чекит коюла элек. Орусиялык оппозиционер Александр Навальный жана анын коррупцияга каршы күрөш фондунда иштеген адамдар өлкө түштүгүндөгү Анапа аэропортунда кол салууга туш болушту. Навальный билдиргендей, алар учактан чыгары менен орус казактарынын кийимин кийген бир канча киши ур тепкиге алышкан. Фонддун ыктыярчысы, Дождь телеканалынын алып баруучусу Артем Тарчинский ооруканага түштү. Айрымдары жеңил жараат алган. Александр Навальный жана анын фондунда иштеген 30 адам Анападагы айылдарга иликтөө жүргүзүү үчүн бүгүн барышкан. Алар учактан түшөр замат белгисиз кишилер сүт коюлган баштыктарды ыргытып, биздин жерде жайына кой деп чуу салышкан. Тажикстанда салафи агымын жактаган 5 киши камалды. Хатлон облусунун 5 тургуну кылмыш кодексинин бийликти басып алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 6 жылга чейин эркинен ажыратылышты. Айыпталуучулар 11 февралда кармалышкан. Алардын үйлөрүнөн салафизмди даңазалаган адабияттар жана дисктер табылган. АКШда басылчу Чикаго Трибюн гезити орусиялык спортчуларды быйыл августта Рио-де-Жанейрода өтчү жайкы олимпиадалык оюндарга катыштырбоо чакырыгын жарыялады. Макалада адал жол менен катышып жаткан спортчуларды коргоо максатында ушундай чара көрүлүүсү зарыл экени белгиленет. Сочиде 2014 өткөн олимпиадалык оюндарда байгиле орундарды ээлеген 15 спортчу кызытма дарыларды колдонуп ийгиликке жеткени тууралуу 12 май күнү New York Times гезити жазып чыккан болчу. Басылмага маалыматтарды Орусиянын допингге каршы лабораториясынын мурдагы башчысы Григорий Радченков берген. Орус өкмөтү муну доомат деп атоодо.
Бүгүн кыргыздын чыгаан кызы, атактуу балерина, СССРдин эл артисти Бүбүсара Бейшеналиеванын туулган күнү. Маркумдун 90 жылдыгына карата 15 майдан бери Бишкектеги улуттук опера жана балет театрында балет искусствосунун эл аралык фестивалы өтүп жатат. Бүгүн артисттин эстелигине гүл коюлуп, эскерүү митинги болду. Гала-концерт 21 майда өтөт.
Рахмат Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи.
Угуп жатканыңыз кеч Азаттык. Кыргызстанда майрам күндөрүн кыскартуу жөнүндө тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси көп талкууну жаратууда. Айрым майрамдар бүгүнкү коомдун кызыкчылыгына туура келбей калды. Калган майрамдар боюнча да өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылчылыгы бар дегендер да аз эмес. Деги эле майрам деген мамлекет анын жашоочулар үчүн кандай күн болуш керек, аны кантип белгилөө зарыл, совет замандагы кайсы майрам кыргыз үчүн маанилүү жана ушул жана башка суроолорго алдыда түз ободо ар кайсы көз чарай жооп издейбиз. Талкуунун алып баруучусу Бакыт Орунбеков студияга келип коноктор менен кошо жайгашканы мен азыр Азаттык КЖ деген сайтыбыздан көрүп турам. Бул талкуунун видео версиясын сиз да ушул сайтыбыздан түз ободо көрсөңүз болот. Ал үчүн албетте Азаттык Чекит КЖ дареги менен биздин сайтка кириңиз. Мен болсо сөздү талкуунун алып баруучусу Бакыт Орунбековго узатам. Бакыт.
Рахмат Шайыр. Саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Дастанбек Кешип, коомдук ишмер Жыргалбек Турдукожоев жана Оштон бизге телефон аркылуу тарых илимдеринин кандидаты доцент Абдымиталип Мырзахметов катышмакчы. Мындан сырткары урматтуу радиоочулар 31 61 63 телефону чалып, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо байланышка чыксаңыздар болот. Дастан Мырза, менин биринчи суроом сизге, анткени бул мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү, толуктоолорду киргизүү демилгеси сунушу сиз тарабынан көтөрүлүп жатат. Мындай сунуштоого же болбосо өзгөртүүгө эмне себеп болду? Кандай зарылчылыктар бул демилгеге түртүп жатат?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Эми биринчиден бул мыйзамды мен жөн эле алып чыккан жокмун. Бул коомдо мурун эле бир топ ар кандай сунуштар болгон. Эмгек министрлиги дагы ушундай сунуштарды берген, бирок тилекке каршы ал парламентте, Жогорку Кеңеште өткөн жок. Ошон үчүн мен тиги мыйзамды карап, эмнеге алар сунуштады, анан кичине тарыхты изилдеп, кичине кошумчаны коштум. Себеби бул жерде мен жөн эле майрамды жоюу боюнча максат болгон жок. Бул жерде саясатка байланышкан майрамдардан кеч керекпиз. Үй бүлөнү бекемдеген ушундай майрамдарга барыш керекпиз да. Анан ушул эле мыйзам менен, пакет менен дагы бир мыйзам бар. Бул эскирүү күндөр боюнча мен мындай жазып атам: эскирүү күндөргө кандай күндөр кирет? Бул 17 март, Ак Сый окуяга караштуу, 24 март, бул 2005-24 мартка караштуу окуялар. Анан дагы 9 май, эми билебиз бул биздин чоң чоң майрамыбыз. Дагы 7 апрель, кечиресиз, ошону дагы эсимден чыгып
калды. 7 ноябрь,
7 ноябрь ошол эле кирет, и 5 май ошол эле кирет. Эскерүү күндөрдө жөн эле бул жумуш күн болот, бирок 9 май жана 7 апрель ушундай эле майрам катары калып калат. Алар майрам катарыга кирет, анан дагы ошол эскирүү күндөргө кирет. Эскирүү күндөрдө билим берүү мекемелер, учреждениялар, аларда мисалы ошол эле мектептерде, университеттерде сабактар болот. Ошол боюнча кандай бизге эмнеге бул даталар, күндөр эмнеге бизге баалуу, тарых катары эмнеге ушундай болот
атат. Ушундай сабактар болот. Ушундай айтып койсоң, азыркы күндө Кыргызстанда кызыл менен белгиленген улуттук мамлекеттик майрам деп 13 күн майрамдайт экенбиз да.
Бизде 13 майрам бар, ооба, кызыл.
Сиздин мыйзамдан кийин канча майрам, канча күн болуп калат?
12 болуп калат. Себеби мен мындай айтып атам, 3 майрамды алар биз ошол күндөрдө жумуш күн кылабыз. Мисалы депутаттар колдосо, 2 дагы кошумча бар. Бул эне күн боюнча майрамды кошуп атам жана балдарды коргоо боюнча 1 июнду кошуп атам.
Жыргылбек мырза, мына азыр эле биз кеп кылып кеткенде Кыргызстанда вот совет заманынан коммунисттерден калган майрам деген, анан кийин эгемен болгондон кийинки майрам деп бөлчү болдук да. Мурдагы майрамдарды чанып жаткандарыбыз да аз эмес. Майрамдардын деги эле мааниси бизде коомду бириктирбей, коомду бир жакшы жакка жетелебей эле мындай бөлүнүүчүлүк факторго алып келип жатканы байкалат да. Ошондуктан бир ушул баалуулуктарды, ушул майрамдарды биз кантип бир жөнгө салып, бир кантип коомдун кызыкчылыгына иштете алабыз?
Эми майрамдар ал кызыл күндөргө туш келген майрамдарды атабызбы же жөнөкөй кесиптик майрамдарды айтабызбы? Бул элди бүлүндүрүп бөлүп атат дегенге мен анча кошулбайт элем. Себеп дегенде майрам жөнүндө сөз болгондо саясатчылар көбүнчө муну саясатташтырып жиберип атышат да.
Мен тагыраак айтайынчы, мисалы үчүн 7 ноябрды, 1 майды азыркы мынабу отуздун тегерегиндеги жаштар кабыл албай атпайбы? Мисалы үчүнчү бул коммунисттердин майрамы. Сиз үчүн, мен үчүн, ал башка муундар үчүн, кыргыз үчүн ушу совет заманындагы майрамдардын эң улуусу эмес беле?
Эң туура айтасыз. 7 ноябрь дагы Улуу Октябрь социалисттик революциясынын күнү дээлип, анан 1 май эмгекчилердин тилектештигинин эл аралык күнү деп 1 май дагы 2 май дагы катары менен майрамдалчу да. Бул албетте биздин доордогу совет доорунда жашаган ошол убакта балалык болобу, окуучулук мезгили болобу, жаштык учуру болобу, же болбосо эмгектенген курагы болобу, ошол убакка туш келген адамдар үчүн бул абдан маанилүү, абдан тарыхый, ушунчалык кубаныч менен тосуп алган майрамдар болуп эсептелет. Себеп дегенде биз бул майрамдардын баркын билебиз. Биринчи кезекте тарыхый жагынан билебиз. Буну саясатташтыруунун деле кереги жок. Эгер мисалы үчүн 7 ноябрь жөнүндө сөз кылсак, мурда октябрь деп аталган эски календарь боюнча 24 октябрь болуп атпайбы? Ошон үчүн октябрь майрамы деп 1 ай 2 ай мурун даярданчыбыз да. Аны биз саясаты жок эле даярданып майрамдачыбыз. Себеп дегенде бул тарыхый майрам, тарыхый күн, тарыхый дата болуп эсептелинип атат да. Биринчи кезекте эсептелет азыркыга чейин. Себеп дегенде бул Улуу Октябрь революциясы кыргыз элин кырылуудан сактап калган чоң тарыхый окуя болуп эсептелет.
Рахмат. Абдиметалий мырза,
угуп
атасызбы, саламатсызбы? Дагы бир жолу сиз мына тарыхчы, этнограф катары айтсаңыз, ушу кыргыз коомунда кандай учурда бир майрам деп өздөрүн санашкан, кайсы факторлор, кайсы бир жагдайлар ушул жалпы коомду бириктирген, бир майрам тартуулаган учурлар болгон, ушул бир тарыхый фактор менен бир эсеп салып көрөсүзбү?
Жакшы болот. Мындан бир нече жыл илгери эле менин колума кокустан бир китеп тийип калды да. Ал китеп өзү 1895-жылы Ташкенттен чыккан экен. Автору Астроумов деген, ошо падышалык Россиянын мезгилиндеги окумуштулардан экен. Китептин аты деле кызык өзү. Китептин аты «Сарты. Этнографические заметки, пословицы, поговорки сартов» деп жүрөт да. Мындайча айтканда ал китептин чыкканына бир 120 жылдан ашуун мезгил өтүп калган китеп, раритет китеп да. Ошол китептин ичин баракта отурсам мындай деген бир макал жолугуп калып атпайбы? Кыргыздын айраны көп, орустун майрамы көп деп. Демек ушул макалды чыгарып аткан эл эми мындайча айтканда ал биздин ушул жергиликтүү элдин чыгарып аткан майрам эме макал болуп атпайбы? Ушул эми орустардын түрдүү баягы диний календардык майрамдары ошол элдин көзүнө абдан баягы көптөй сезилген экен да. Анан баягы кыргыздын айраны көп деп айтып атпайбы? Баягы майрам эмес, айран жөнүндө сөз болуп атат. Ушунун өзү эле биздин элде негизи мындай андай деле майрамдын илгертен көп болбогондугунун бир белгиси да. Анан мен ушул макалды окуп мен ойлодум, өзү бизде кандай макал немелер болду экен, майрамдар болду экен, биздин эл кайсы майрамды белгилеген депчи. Эгерде мындай карап көрө турган болсок, бизде дээрлик улуттук бир майрам деле болгон эмес экен да. Мына эми бүгүн азыр чыгып чыгышы мүмкүн, илгертен биздин эл баягы Норозду майрамдаган депчи. А бирок биз Нороздун тарыхына кайра эле келе турган болсок, ал деле баягы Иран маданиятына тиешелүү майрам болуп чыгат да. Ошон үчүн мен ушундай бир жыйынтыкка келдим. Баягы биздин элдеги аштар, тойлор мына ушул жалпы элдик майрам ушул болгон экен да. Элдин өзүнчө бир көңүл ача турган, бириге турган, ынтымакташа турган майрамдар ушул аш менен тойлор болгон экен да. Анан эми тарых ошол боюнча туруп кала бербейт. Мезгилдин өтүшү менен анан дин аркылуу айталык, башка элдердин таасири аркылуу дегендей түрлүү майрамдар биздин элге да келип кирген да.
Демек майрамдарды таң уланбай элдин каалоосу менен, элдин көңүлү менен боло турган майрам деп атасыз да? Ооба,
бул сөзсүз түрдө.
Ооба,
бул майрам бул ага катышып аткандардын баарынын ушуга толук тиешелүү мамиле кылышын талап эте турган нерсе да. Бул өзгөчө окуя катары бир белгилене турган нерсе.
Рахмат, рахмат. Бизде дагы эме талкууга катышып бериңиз. Дастан мырза, мен сизге бир мисал айтайынчы. Мисалы үчүн Польшада 21-январь чоң энелердин күнү экен да. 22-январь болсо чоң аталардын күнү экен. Демек мында тай аталардын дагы, тай энелердин деле майрам. Жалпы үй бүлө институтун бир бекем кармай турган, бекемдей турган майрам катары эсеп. Бул да буга мыйзамдын деле тиешеси жок экен. Демеки карабайсызбы, мисалы үчүн сиздер мыйзамдык базасын түзбөй эле жалпы эл каалап аткан нерселерди бирге шарт түзүп койсо деген гана коомдо пикир бар да.
Мисалы ушундай эле бизде 1-июнь эл аралык күн болуп атпайбы балдарды коргоо? Ушундай эле болостон бизде дагы көп жарандар ошол 1-июнда балдар менен чыгып площадка, паркка барып, тияка бияка мороженое жеп дегендей ушундай эле майрамдашпайбы? Ошон үчүн кичине аларга, ата энелерге жумуштан ошол күндөрдө бошотсок, мен ойлойм туура эле болмок да. Себеби кичине балдар менен ойноп ошол учурда балдарга кичине көңүлдү буруп ошол күндөрдө, себеби бир топ иш-чаралар өткөрүп атат ошол күндөрдө.
Жербек мырза, мынау 31-август Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн, уже кыргыз биздин мамлекеттин эң башкы майрамы да. Ушул майрамдын маани маңызын жалпы коомчулук кандай түшүнөт, кандай кабыл алып атат? Өзгөчө жаштар кандай бир түшүнүп атат? Сиздин багыңызда кандай?
Менимче азыркы кийинки муундагы жаштарыбыз деле бир топ жакшы түшүнүп калды. Себеп дегенде тарыхый китептерди окушат, көркөм чыгармаларды окуп атышат, фильмдерди көрүп атышат. Кандай болгон эле эгемендүүлүккө чейин, башкача айтканда 25 жыл мурун. Чындыгында мурда тээ Ул Октябрь социалисттик революциясына чейин Россия империясынын колониясында болсо, ага чейин Кокон хандыгынын колониясында болсо, анан мынакей эми 91-жылдан баштап гана өз алдынча эгемен мамлекет болуп калып атып, анан муну жаштар туура эле кабыл алып атышат, туура түшүнүп атышат. Майрам катары дагы белгилегенде, мисалы үчүн, бизден кем белгилебей атышат? Мен өзүбүздүн балдардан, кыздардан, тиги башка жаштардан улам байкап атам да, абдан мындай туура мамиле жасап, аябай сыймыктануу менен бул патриоттук сезимди курчута турган майрамдардын бири, бир өзүнчө бир майрам катары белгилебесек мындай учурлардычы, мындай даталарды, анда жанагы патриоттук тарбия берүү деп атпайбызбы жаштарга, өсүп келе аткан муунга? Анда бир жагынан кем кала турган болот эле да ушул ишибиздин, ушул тарбия берүү процессиндеги бир жакшы фактор, бир жакшы учур четке кагылып кала турган болчудай да.
Рахмат. Анда бизде радио кагарманыбыз бар. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Ооба, айтыңыз.
Бакыт мырза, бул Мырзаканов Каныбек, элдик подиум коомдук фондунун жетекчиси. Мен ушул тема боюнча кичине кыскача өз оюмду айтайын деп эле.
Кыскача айтыңыз.
Мындай да, мына Дастан Далабаевдин жазып аткан ошо эмеси ой боюнча мындай болуп атат да, мынагу 7 ноябрь жөнүндө Жыргал мырза туура айтты. 7 ноябрь Кыргыз Республикасы үчүн чоң мааниси бар. Анан 1 май деген ал чын эле баягы ден солидарный санда мындай деген бул эскирди. Мунун бизге кереги деле жок. Нооруз майрамы деле ошондой эле ал жөнүндө тиги Алдымиталип да туура айтты. Анын кереги деле жок. Мисалы ал кара күн, мындай кара күн эмес, мындай жөнөкөй күн болсо деле байрам дей беришет аны. Кызыл күн кылбаштан. Анан 23 февраль дегенде эле ал деле биздин кыргыз армиясына эч кандай тиешеси жок. Ал 29 май кыргыз армиясынын түптөлгөн күнү болуп эсептелет. Аны кызыл кылбай эле жөнөкөй эле кылыш керек. Анан биз мынакей тоо эме Эрдик фонду мына 2 былтыр анан быйыл дагы 5 май конституция күнү укугубуздан пайдаланып 2 жолу мынагы митингге чогулдук эле. Митингдин башка себеби бул дареги дайыштарды эскерүү күнү деп Кыргызстан боюнча жыл сайын 5 май согуштан кайтпаган аталарыбызды эскерүү күн болуш керек деп кол чогултуп мына Аида Салянова тапшырганбыз. Аны Дастан Далыбаев таанышып койсоңуз жакшы болот эле. Биз жогорку кеңешке кайрылуу жасадык эле. Ошону колдоп койсоңор мен суранып атам. Анан конституция күнүн депутаттын өкмөт атканы жоктоп атканы мен таң калып атам. Рахмат сиздерге.
Рахмат. Ошол сиз айткан сөздү улай дагы мындай суроо туулуп атат. Бул мамлекеттик деңгээлдеги майрам деп качан майрамдар, качан кабыл алыныш керек деген суроо болуп атат да. Ал жалпы улуттук деңгээлде мамлекеттин элинин жарымынан көбү ошого кошулганда, колдогондо, же болбосо бир тааныганда деп атат да. Эми ушул тезистен алып келгенде мындай бир суроо туулат да. Азыр бизде Кыргызстанда бул христиан майрамдары, анан кийин диний майрамдар бар. Биздин улуттук орозо майрамы, Курбан айт майрамы дегендей. Мына христиан ишенимдеги адамдардын жалпы саны Кыргызстанда бир 6-8% жетип жетпейт экен да. Эми ушуларды деле кызыл кылып, анан кийин бир элдин кичинекей бөлүгү иштебей турган болгондон кийин жалпы ушул майрамда отуруунун кажети барбы? Же болбосо бул да дагы саясатчыдан алат. Дастан мырза, сизден сурагым келет.
Бул жерде мындай да, мен дагы аны ойлонуп чыктым, карадым, анализ кылдым. Бирок биз ошол эле 7 январь боюнча ошону кызыл күндөрдөн чыгарсак бул туура эмес болуп калат да. Себеби бизде мындай болуп калат. Мусульмандарда атайын 2 майрам бар. Тилекке каршы христиандарда бир дагы анда күн болбой калат. Анан бул 7 январь бизге мындай философия жактан маанилүү болуп атат да. Себеби биз ошол күн менен көрсөтүп атабыз өзүбүз кандайбыз. Биз толеранттуу улутпуз, ошону көрсөтүп атабыз да. Мисалы ошол эле кошуналарда, мына Казакстанда, Өзбекстанда аларда ушундай майрам жок.
Көрдүңүзбү, ошон үчүн биз мына өтө эле толеранттуу эмеспизби дегенде суроо туулат да. Тиги Абдымитал мырза, мынабу бизде кыргыздарда айтат 21 мартты дагы жаңы жыл тосуп атабыз деп кабыл алабыз, 1 январды да жаңы жыл тособуз деп кабыл алабыз. Ошо бул кайсынысы биздин табиятыбызга, же болбосо мыйзамыбызга, же болбосо тарыхыбызга, же башкабызга туура келет деп ойлойсуз?
Эми жаңы жылды тосуу дүйнөнүн түрдүү элдеринде ар башка датага туура келет. Эгерде биз таза баягы улуттук өзүбүздүн тарыхыбызга кайрыла турган болсок, бул жаңы жыл биз үчүн бул ошол март айындагы 21 март болуп эсептелет да. Себеби баягы күн менен түндүн теңелиши жөнүндө адатта айтканда, бул баягы дыйканчылыкты кесип эткен элдерге тиешелүү катары карап жүрөбүз да.
Ооба,
кайсы мезгилде баягы жер айдаш керек, суу качан келет, жана башка ушуга байкоо жүргүзүүдөн, мындайча айтканда календарды түзүүдөн келип чыккан деп айтат да. Бирок бул көчмөн элдерге, баягы мал чарбачылык менен күн көргөн элдерге деле тиешелүү нерсе. Себеби малдын баягы төлү качан башталат, качан куут башталат, мына ушул нерсеге байкоо жүргүзүп эле дээрлик бирдей эле деңгээлде баягы немеге табиятка байкоо жүргүзүүгө адамдарды мажбур кылган да. Демек биздин бабаларыбыз деле ушул күн менен түндүн теңелишин баягы отурташкан элдерден эч кем калбаштан эле байкагандыгы гана байкалып турат. Анан дагы бир нерсени эске алып коюшубуз керек да. Эл мейли ал башка маданияттан кабыл алса дагы, жалпы эл тарабынан кабыл алынгандан кийин ал сөзсүз түрдө жалпы эл тарабынан калса, ошол элдин дагы маданиятына биротоло сиңип кетет. Ошол элдин маданияты катары кабыл алууга тийиш да. Биз үчүн эсибизден чыгарбашыбыз керек. Демек баягы кээде ушундай бир пикирлер айтылып калат. бул мусулмандардын майрамы эмес, бул же болсо бул кыргыздардын түпкү майрамы эмес деп туруп. Бирок муну миңдеген жылдар бою кабыл алып майрам деп келгенден кийин Нооруз биз үчүн өтө баягы ыйык бир календардык майрамдардын бири бойдон кала берсе баягы элдик майрам катары. Анан эгерде саясий майрамдардан айта турган болсок, биз үчүн эң негизги майрам бул 31 август болууга тийиш керек да. Бул биздин баягы эгемендүүлүк. Эгер ушул майрам болбой турган болбосо, эгемендүүлүк болбосо, башка бир дагы бир майрам болбой тургандыгын биз түшүнүшүбүз керек. Биз үчүн эң негизги майрам, эң негизги майрам.
Вот саясий майрам деп калдыңыз. Мен сиздин сөзүңүздү улап Дастан мырзага суроо берейин өтөндө. Мынабу азыр өзгөртүүлөрдү киргизип атканда бизде улуттук майрам, мамлекеттик майрам деп айтабыз. Андан сырткары диний майрамдар деп айтабыз. Анан кесиптик майрамдар деп айтабыз. Ушуларды да бир мыйзам иретинде бир классификациялап, бир жөндөп, кайсынысы кайсы майрамга тиешелүү деп жазыштын зарылчылыгы барбы?
Негизи ушундай кылса болот, себеби ушундай тажрыйба ошол эле биздин Казакстан кошуналарда бар. Ушундай ушундай кылса болот.
Муну сиздин киргизип аткан мыйзамдык өзгөртүүлөргөчү
кесиптик майрамдарды мен тийген жокмун, себеби алар чындыгында абдан көп болуп калды. Бухгалтер, программист, банкир, анан ар кандай юрист дегендер ушундай көп чыгып калды. Аны токтом негизинде өкмөт өзү кабыл алса, мыйзам менен мен ойлойм бул компромисс болот да.
Жогорбек мырза, баягы совет заманында билесиз, 7 ноябрда Улуу Октябрь социалисттик революциясынын баланча жылдыгына деп, урматына деп эмгекке үндөгөн, шыктандырган бир лозунгдар, урандар болчу эле да. Анан биз 31 августту келе атат деп эле анан кийин болуп калды, 30-дан кийин жаңырды деп эле өткөрүп койгондой болуп атабыз да. Бул мамлекеттик деңгээлде майрамдарды бир даңазалоо, майрамдарда бир улутту, мамлекетти бириктире турган бир идеологиялык иш чаралардын жүрбөгөнү байкалат да. Буга сиздин пикириңиз кандай?
Чындыгында эле биз майрамдарды Дастан мырза айткандай кабыл алып, депутаттар кабыл алып, президент бекитип, кызыл күн катары белгилеп келе атабыз. А чынына келгенде ошол майрамдарды кандай формада өткөрүш керек, кандай масштабта, кандай форматта, азыркы тил менен айтканда өткөрүш керек, ушул жагына келгенде абдан өксүп атабыз, аксап атабыз да. Муну албетте биринчи кезекте мамлекеттик мекемелер, муниципалдык уюмдар, мекемелер колго алыш керек биринчи кезекте. Андан сырткары эми албетте чыгармачыл бирликтер бар, көркөм интеллигенциябыз бар, илимпоздорубуз бар, ошолордун көмөктөшүсү менен сөзсүз түрдө.
Мен сурап аткандай бир максаттуу, бирдиктүү, бир бирдиктүү позициядагы бир жалпы идеологиялык саясат жүрбөй аткандай.
Туура.
Ошол илгеркинин мүмкүн жакшы жактары керектир.
Ошол илгеркинин жакшы жактары көп эле болгон да. Жакшы жактар болбосо эл ушунчалык шыктанып, бир ай эки ай мурун даярданып күтпөйт эле да. Анан азыр жанагы бизде мамлекеттик идеологиядагы өксүктүктөрдүн бири ошо болуп атпайбы? Белгилеп чыгарып коебуз майрамды, а бирок анын идеологиялык базасын түптөбөй, терең изилдетпей, терең иштеп чыкпай анан жөн эле бир адаттагы эле мисалы үчүн азыр айтылып аткан кесиптик майрамдардын бирине окшоп калып атат да.
Абдымедали мырза,
угуп жатам.
Мына сиз Ош мамлекеттик университетинде иштейсиз, жаштар менен иштеп атасыз. Сиз өзүңүз баса белгилеп кеткен мына 31 август баштаган майрамдарды жаштар кандай кабыл алып, кандай түшүнүп, кандай өзүнүн турмушунда пайдаланып жатат, же болбосо мамлекет үчүн эмнесин мындай көтөрүп атышат да, эмнесин байкайбыз? Же болбосо кемчиликтер болсо эмнелерди жасаш керек?
Эми туура азырынча 31 август биздин баягы негизги майрамыбыз болгондугуна карабастан бир аз баягыдай мындай кайдыгерлик же болбосо солгун мамиле байкалат туура. Бирок бул эми убакыттын эле иши да. Себеби бизге белгилүү, могул 7 ноябрь советтер союз мезгилинде өлкөдөгү эң негизги майрамдардын бири болчу. Аны биз бала кезден өзүбүз катышып, аны кандай күткөндүгүбүз ал эсибизден чыгып кете жатат да. Бирок баягы ошол 7 ноябрды, ошол майрамды деле совет өлкөсү айталык революция жеңер заматы эле белгилеп, дароо эле ал жалпы элдик майрамга айланып кеткен эмес. Ал бир топ убакыт өткөндөн кийин гана анан акырындык менен ушу элдин турмушуна кирген да.
Бизде арадан 25 жыл өтүп атат, 25 жыл өтүп атат.
Чейрек кылым.
Чейрек кылым өтүп атат.
Октябрь революциясындагы ошондой укукту ошондой эле 20 ашкан жыл өткөндөн кийин гана белгилене баштаган. Ал тургай эле бул фашизмди жеңген 9 май майрамы деле бир канча жылдан кийин гана майрамдалган да, дароо эле жыл сайын майрамдалганга өткөн эмес. Анан менин жеке байкоомдо акырындык менен ушул майрамдын мааниси мындай артып баратат. Буга бүтүндөй жалпы эл ушуну түшүнүү менен кабыл алып, атайын идеология жүрүш керек. Ал эми мезгилдин өтүшү менен бир мезгилде биз үчүн өтө маанилүү болгон майрамдар акырында акырып менен баягы элдин турмушунан чыгып кетет да. Мен мисалы азыр мына 7 ноябрда ушул биздин жаштардын бул кандай күн экендигин деле мындай байкабаган, сезбеген мамилесин көрүп эле жүрөм да. Себеби бизди баягы бир мындай биринчиден жаш курактык эме чек ажырын бөлүп турат, экинчиден бул ушул азыркы биздин жаштар, бизди окутуп аткан студенттер, булар эгемендик доорунда төрөлүп калган жаштар. Ошондуктан мындайча айтканда идеологиялык дагы ажырын бөлүп тургандыгын байкаганга болот да. Мезгилдин өтүшү менен мен ушуга абдан ишенем. 31 август биз үчүн эң негизги майрамдардын бири болот сөзсүз түрдө.
Рахмат, ошентип эгемендүүлүктүн эрктүү майрамдары көп болсун деп тилейли. Деги биз бүгүн Кыргызстанда майрам деген мамлекет үчүн, анын жашоочулары үчүн кандай күн болуш керек, аны кантип белгилөө зарыл, совет заманындагы кайсы майрамдар кыргыздын турмушу үчүн маанилүү деген суроолордун тегерегинде Азаттыктын арай көз сарайы талкуусунда маек курдук. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Дастанбек Яшип, коомдук ишмер Жыргалбек Турдугожоев жана Оштон тарых илимдеринин кандидаты доцент Абдымиталип Мырзахметов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.